Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Ekologiju doživljavam kao neku zaštitu životne sredine.
Prvo mi pada na pamet, na primjer, neko bacanje smeća, veoma loša situacija kada je reč o životnoj sredini, zagađenosti vazduha i uopšte se ne vodi računa i o zagađenosti vazduha, o izduvnim gasovima, također i o šumama, mnogo se reče šuma, a ne pošumljava se, tako da prvo što mi pada na pamet je neka slika sa bacanjem smeća u životnoj sredini.
Pa meni pada na pamet neka reciklaža, onda upravljanje vodama, mineralima.
Ekologija u stvari zapravo za mene kao nauka i u stvari stil života, stil ponašanja i ona podrazumeva neko savjesno i odgovorno ponašanje, ali ne samo kada je dan planete Zemlje ili dan zaštite voda ili bilo kako kada se to u medijima malo više naglasi, već svaki dan u svakoj, i bukvalno u svakoj sferi života.
Okruženi smo važnim ekološkim datumima, kojih ima sve više i više, verovatno baš s namerom da shvatimo koliko je važno da ekologija postane način života. U studiju je Jelena Radovanović, svoju mladost negde i studentski život i postudentski život provodiš po ekološkim kampovima. Nisi završila ekologiju, se to tako nekako namestilo da baš kampovi budu ekološki?
Prije svega, dobar dan. Pa da, to je neka igra sudbine, ja bih rekla. S obzirom da sam ja završila management u kulturi i marketing i time se bavila tokom fakulteta i počela da radim u marketinškoj agenciji, onda shvatila da taj život kancelarijski od 9 do 5 nije za mene. I imala sam potrebu da negde odem u neku prirodu i zapravo je sve počelo te 2019. kada sam otišla na prvi volonterski kamp preko mladih istraživača Srbije u Dansku, gde sam čistila plažu.
I to je onako bio prvi ekološki kamp.
Je.
Ajde malo me zaseni, gde si sve bila po svetu.
Tako je, pa od tada sam imala priliku da budem i na nekim kratkoročnim volontiranjima, a i na nekim dugoročnim, pa sam tako, na primjer, bila 5 mjeseci na Islandu, gde sam isto volontirala za nevladinu organizaciju koja se bavi zaštitom prirodne sredine, dakle to su ekološki kampovi za mlade, ja sam bila kamp lider tih kampova, tako da sam organizovala isto čišćenje plaže, sadnju drveća, razne radionice o ekologiji, o održivom razvoju, dakle različite teme. I nakon toga sam imala priliku da volontiram kao ranger u Nacionalnom parku Plitvice u Hrvatskoj i bile su još neke sitne akcije čišćenja između ostalog, kao i evo sada ekološki kamp sa kog sam se vratila, koji je bio u Srbiji na jezeru Kraljevac.
Da, upravo si došla, imamo sreće što si baš trenutno između dva ekološka kampa u Beogradu. Kako je, dakle evo, ovo je poslednji, sad si se upravo vratila.
Tako je.
Dakle, šta je to zapravo bilo?
Dakle, to je isto jedan ekološki kamp koji je organizovan u saradnji mladih istraživača Srbije i tog udruženja sportskih ribolovaca iz Deliblata. I mi smo nedelju dana, nas 8 volontera, od toga 2 Italijana i ostatak nas iz Srbije, smo zajedno živeli upravo u kući koja pripada tom udruženju ribolovaca i tamo smo imali priliku da im pomažemo oko toga, na primjer poslovi su bili sečenje trske, uređivanje staze do jezera, zatim smo sekli neke invazivne vrste drveća, također smo učili od lokalaca zašto su na primjer te vrste invazivne, zašto ne odgovaraju tom ekološkom sistemu i možda najvažnije je bilo postavljanje tih tabli na kojima su same informacije o tom specijalnom prirodnom rezervatu.
tokom emisije detaljnije ćeš nam o svemu tome. I uskoro počinje opet neki novi tvoj projekat, ekološki kamp, koji želimo da najavimo, ali tako?
Aha, pa da, tako biti? Je. Biće, evo, sutra idemo u Tršić, tamo ćemo zapravo imati taj kamp koji se malo više tiče astronomije, ali i tu ćemo pomagati malo lokalnom stanovništvu, ali bih svakako najavila još neke akcije koje će biti organizovane od strane mladih istraživača Srbije. Svi mogu pogledati na njihovom sajtu i prijaviti se. Jedno od njih je čišćenje Obetske bare, koje će biti 8. oktobra, a to je dakle samo jedan dan. Isto će se dakle raditi na uređenju samog ekosistema, a također će biti i kampovi na Goliji i kamp u Beogradu koji se više tiču, na primjer, reciklaža kutica od cigareta, pravljenje papira, pravljenje tih nekih specijalnih bašta i zapravo zanimljive neke aktivnosti koje nemate priliku da naučite u svakodnevnom životu.
I eto, prijavite se ako želite. Dakle, tokom emisije upoznat ćeš se sa nekim zanimljivostima. Govorit ćemo koliko smo blizu ili daleko da ekologija zaista postane način života. Uključit ćemo i mlade iz Nove Varoši koji se upravo organizuju s idejom da njihov zlatarski kraj ostane čist, bude ekološki, nastavi da bude. Kroz Aš pitat ćemo se koja je zemlja najčistija na svetu, a u Google Antonija istražuje poreklo second hand mode. Dakle, da li je to izum današnjice? Pitamo se. U Zoni kulture uključit ćemo Dimitrija, a u fokusu uključujemo, zapravo u fokusu nam je inkluzija. Uključujemo studente sa hendikepom koji se trenutno nalaze na inkluzijadi na Zlatiboru. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. U znaku smo ekološkog načina života. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
Dakle, Jelena u studiju. Jelena, kao rekao smo, imali smo sreće da si nekoliko dana u Beogradu između dva kampa, vratila si se, to je bila Peščara, tako?
Tako je, Jelibarska, da, u Jelibarske Peščara.
Da, šta se sve tamo nalazi?
Pa, jako je zanimljivo područje, dakle, to je na svega 60 km od Beograda i to je specijalni rezervat prirode Kraljevac koji se zapravo graniči sa specijalnim rezervatom prirode Jelibarska Peščara, tako da je podloga ista maltene, jer je, dakle, nekada je bilo Panonsko more i tu je pesak, ali, na primjer, s obzirom da su ima dosta vodotokova, ljudi su zapravo početkom 80-ih napravili nasip i brane koji su doveli da se to jezero Kraljeva zapravo akumulira, tako da je to sada specijalan rezervat prirode zato što ima dosta ugroženih vrsta i koji smo mi imali prilike, neke smo i uspeli i da vidimo, a za neke smo samo čuli koji su detalji, koje su to biljke, životinje koje su tu nastanjene, tako da smo svašta nešto saznali s obzirom da je u okviru tog kampa, pored tog, da kažem, fizičkog dela, imali smo i predavanje od strane profesora sa biološkog.
Naučili ste,
tako je,
toga.
Da, tako je.
Naučili ste dosta toga. E sad, kad se vratiš tako nekog ekološkog kampa, je li zaista osjećaš da si nešto uradila?
Pa da, iskreno mislim da me to i najviše ispunjava, jer sam shvatila da taj rad u prirodi i pružanje prirodi je nešto što me najviše motiviše i vjerovatno zato i posljednje tri godine sam na tim svim ekološkim akcijama i volontiranjem.
Dosta si naučila, a nisi, kažem, studirala to.
Tako je, da, sve je došlo od tog neformalnog obrazovanja, odnosno kroz rad, kroz razgovor sa lokalcima, sa ljudima koji zapravo imaju stručno znanje iz određenih oblasti, tako da to je neko pasivno upijenje znanja, ali eto, mislim...
I koliko je ekologija tebi zaista postala način života sad posle svih tih kampa?
Pa, poprilično, da, stvarno, mislim, uspela sam da osvestim svoje navike, šta je ono što sam već radila da je valjalo, a šta je ono što nikako nije valjalo, da nekako pospešim to, ali nažalost i dalje imam taj problem da živim u Beogradu i osjećam da sam deo tog sistema i da je možda teško iskore na neke stvari promijeniti.
Toga mi se pričat ćemo malo o svetu, ti si bila i po nekim gradovima isto velikim po svetu, pa prosto kako tamo mladi ljudi žive ekološki i sve to, koliko smo mi daleko od toga ili blizu. A sad idemo na Glas savesti. Glas savesti bit će nam mladi iz Nove Varoši.
vesti. Glas savesti.
Aleksandra Popović iz Nove Varoši, koleginica, studirala u Beogradu i bila često učestvovala u našim emisijama, bila saradnik. Halo Aleksandra.
Hvala, dobar dan Majo.
Pozvala si me pre neki dan s idejom da pričamo baš na tu temu, dakle ekologija, a ti i grupa saveznih mladih ljudi iz Nove Varoši formirali ste udruženje s ciljem da se očuva vaš kraj, Zlatarski kraj, i svi se sad nalazite tu, sad ste trenutno tu, iako živite u Beogradu i drugim gradovima.
Tako je, raštrkani smo po Srbiji, ali smo uspeli da se okupimo kako bismo organizovali jednu važnu tribinu koja govori o lokalnom registru izvora zagađivanja. Naime, naš cilj jeste da najpre zaštitimo vode i vodoizvorišta Zlatara, i negde smo detektovali da postoje određeni problemi, da su naše vode u određenom segmentu zagađene, i negde smo konstantno postavili pitanje ko zagađuje naše vode, budući kada pomenete Zlatar, uglavnom pomislite na prelepu prirodu.
Da, najčistiji kraj, ja bih tako negde rekla.
Tako je, ali eto, i kod nas postoje izvesni problemi, i onda smo na tom putu došli i do eto inicijative da pokrenemo, odnosno da damo neku ideju da se pokrene taj lokalni registar izvora zagađivanja, gde bi zapravo imali pregled ko su zagađivači, u kojoj meri i šta zagađuju našim krajevima. Međutim, to je samo eto neka naša inicijativa, budući da smo se tek okupili, da smo tek krenuli sa našim aktivizmom. Svakako naš negde cilj jeste i da se bavimo drugim pitanjima, kao što je recimo i divlja gradnja, koja nažalost počinje da okupira i naše krajeve.
Da,
i svakako smo želimo da imamo taj neki pozitivan narativ. Naravno, mi nismo protiv turizma, protiv gradnje kao takve, samo želimo prosto da se sve to radi na jedan održiv način.
Da, da Zlatar ne bude ko Zlatibor.
Tako je.
Da, tamo je trebalo da se pojavite na vreme, zapravo tamošnji mladi ljudi.
Tako je, samo bih htjela da pomenem da zaista je mnogo važno umrežavati se i sa drugim inicijativama i aktivicima iz čitave Srbije. Zaista ima sjajnih mladih ljudi koji su ekološki osvješćeni, koji rade jako dobre stvari, tako da eto, i veoma mi znači da imamo reč i ovde i da se možda i nakon ove emisije povežemo.
Naravno. Dakle, evo, vi se organizujete, došli ste iz Beograda i iz nekih drugih gradova po Srbiji, završili ste fakultete, i evo sad trenutno si u Novoj Varoši. Kažem, Zlatibor je blizu, pomenula si da se gradi i Zlatar je blizu Nove Varoši, pomenula si da se gradi i na Zlataru. Vi niste protiv gradnje, niste protiv turizma, ali kakvu biste vi gradnju želeli? Koliko bi trebalo da se uklopi u okolinu ili već kako?
Tako je, upravo tako, da to naravno bude uklopljeno u ambijente, da bude planski, da bude određeno tako da ne šteti ni našim vodoizvorištima, ni našem zemljištu, na kraju i našem vazduhu. Jer ovaj način turizma koji se sada negde propagira podrazumeva recimo i sve veću pojavu kvadova, koji u posljednje vreme, odnosno posljednje leta, su potpuno okupirali naš grad i našu planinu, a to sa sobom opet nosi određene negativne posljedice, ali opet mislim da je važno sarađivati i sa građanima i sa lokalnom samoupravom i sa svim ljudima koji su jednostavno zainteresovani za tu priču, da se stvori jedna pozitivna atmosfera i pozitivna komunikacija i da se postepeno ide ka tom pozitivnom i dobrom rešenju.
Držimo vam pesnice da to sve bude tako kako ste zamislili. Jeste već imali nekakve pregovore, neke korake, jeste već preduzeli nešto?
Pa da, mi smo se okupili u decembru i krenuli smo sa slanjem zahteva informacije od javnog značaja, i onda smo tako otkrili određene problemi i krenuli smo zapravo u komunikaciju sa nadležnima. Kao što sam pomenula, tokom leta smo i poslali, odnosno predali inicijativu za izradu lokalnog registra izvora zagađivanja, i sada smo u procesu čekanja da vidimo šta će sa tim biti, budući da nam je rečeno da je taj projekat u toku i da bismo trebali da dobijemo pomenuti registar.
Budite uporni.
Hoćemo, obećavamo.
Aleksandra, hvala ti što si nam se uključila.
Hvala Majo, pozdrav.
Dakle, evo, bila je ovo Aleksandra Popović iz Nove Varoši, držimo im pesnice da uspiju i da sačuvaju taj zlatarski kraj. Du, 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 du iz drugog ugla.
Da, veoma je bitna ta svest kroz neki obrazovni sistem, a da se sprovede, da postane deo kulture i navike. Jer ne možete vi da naučite sredovečnog čoveka da ne treba da izbaci neke navike, to je jako teško, ali treba mu usaditi na vreme. Tako da mislim da dosta toga ide i od pojedinaca, ali i od samog sistema.
Dosta puta je, na primjer, svoje roditelje kada krenu tako nešto da kažem, uništavaju prirodu, tako nešto, ja im kažem da ne trebaju to, da ne trebaju da bacaju, da ne trebaju to da rade, a kao što vam rekla, mislim da treba da se dosta i edukuju ljudi, kako stari, tako i mlađi. Mlađi jesu, da kažem, više edukovani o ekologiji, ali ne primjenjuju to. Dosta ljudi ne zna da kada baci frižid, da ta tečas koja se koristi, odnosno prevan, da to odlazi u vazduh i utiče na ozonski omotač i samim tim, i to je, da kažem, ekološko, onda da pale sve i svašta, hemikalije, to sve zagađuju vazduh, a naravno samo smeće nije jedino, da kažem, to je zato što je to učestalo kod nas i najviše, kad vidimo i rijeke kako su zagađene, jezera i sve ostalo, ali mislim da je to širok pojam ekologije i da treba na to baš možemo obratiti pažnju sa svih aspekata.
Mislim da pre svega mediji imaju jako važnu ulogu u tome. Potrebna nam je veća promocija tih održivih izvora energije, znači vetroenergije, hidroenergije i tako dalje, energije biomase. I mislim da tu važnu ulogu ima država, da ona prosto treba da stimuliše ljude, da daje neke subvencije, da ih motiviše, da im prosto stvori uslove da na takav način stvaraju energiju. I naravno da, neophodno je u školama uvesti ekološko obrazovanje kao obavezan predmet, kako bi deca, znači, od najnižih razreda mogla da uče o tome, da znaju nešto, a ne tek kada imaju formiranu izgrađenu ličnost, obično tek tada uopšte čuju za ekologiju.
Jelena u studiju. Evo, Jelena je bila po svetu u raznim zemljama na ekološkim kampovima. Upoznala si ljude, to su bili međunarodni kampovi. Mm-hmm. Evo, nadovešimo se na devojku koja govori o sistemu obrazovanja, o ekološkoj mm-hmm. svesti mladih ljudi. Kakva je situacija po svetu? Koliko je to razvijanje i gde smo mi u odnosu na...
Pa da, čini mi se da je razvijenije zemlje imaju razvijeniju svijest o tome i baš kao što je devojka spomenula, navike se od malih nogu razvijaju i prosto mi nismo naučeni na tako neke stvari. U školi imamo prirodu i društvo, ali iskreno ja ne sjećam se da iko u moje vrijeme spomenuo išta o ekologiji, tako da, zaista kada odete u inostranstvo vidite koliko su neke stvari uređenije, ali mislim da negde postoji taj sistem kazne koji zapravo utiče na ljude da zapravo malo više osveste mm-hmm. svoje navike i svoje dela.
E sad, pretpostavljam da i u zemljama u kojima si bila mm-hmm. isto kazna postojala, možda ranije?
Pa jeste, da, postojala je, s tim što, na primjer, evo recimo u Dansku i na Islandu, ja kad sam odlazila, mislim, išla sam s namjerom da čistim plaže, a pomišljala sam, pa iskreno ne znam šta tamo ima da se čisti, mislim, to od uvek znamo da su to neke zemlje koje su, jel te, prvaci u ekologiji, međutim vi kad dođete tamo vi shvatite koliko more i okean zapravo donese đubreta i razne opreme za ribolov i svašta nešto iz kućne hemije, tako da zapravo sve ono što završi u moru ne može niko da kontroliše i to prosto dospije na različite obale. Tako je, da, to prosto ide svuda. Tako da, eto, i čak i na Islandu postoji jedna najprljavija plaža gdje toliko ribarske mreže ima da vi čistite jedan kvadratni metar pola sata i imate utisak kao da ništa niste uradili.
Jeste čistili nekad ovdje našu?
Jesmo, da.
Dunav i ostalo.
Pa da, tu je tek deprimirajuće, da, mislim, imaju one akcije isto dnevno čišćenje. Tako da, da, tu se kese mnogo brže napune.
Da, napune se. Da. Oni deo oko dušća.
Aha.
Pogotovo kad šeteš, tu su splavovi koji su klubovi i mm-hmm, kafići.
Da.
I ako šeteš slučajno, ako se prevariš, pa šeteš po danu.
Da, evo ja
ne znam kako se ulazi na te splavove, od plaća.
Jeste, baš je, evo, baš sam pre neki dan šetala tu, i čak sam išla do Ade Međice, koja je tako jedno slatka mala oaza, ali mislim, vi onda na ćoškovima ostrva vidite kako su završile gomila nekih kanti i mislim, stvarno jezivi su prizori.
Dobro, kako to, eto, poučena svetom, iskustvom, kako to kod nas može da se uradi?
Pa ja mislim da je za naš narod jedino kazna moguća. Zato što, očigledno, to je prvo, jel te, ekologija da se uvede u škole, da se prosto deca od malih nogu naviknu na te neke teme, a ovi stariji, nažalost, mislim da je samo sistem kazne moguće.
Ili da nauče od sopstvene dece.
Ili da nauče dece, to bi da bilo lepo.
Ti si bila u Češkoj, to je, priča Češka.
Češka, da, Češka šuma.
Češka šuma, da.
Čarobna Češka šuma, da, to je bio zanimljiv projekat u saradnji, to jest u organizaciji Erasmus Plus fonda, i to je, zove se omladinska razmjena, bila je dve nedelje trajala i bilo je oko 20 učesnika, i nas 20 smo imali priliku da živimo sa jednom porodicom, dakle to su muž i žena koji imaju dvoje male dece, koji žive u potpunosti van tog mrežnog sistema. To se na engleskom zove off the grid, kao neka porodica bistrih potoka, jel te?
Da, naša, to je Bože
manje. To, češka verzija.
Dobro.
Da, i oni, dakle, žive u toj češkoj šumi koja je recimo na nekih sat vremena od grada Brno. Imaju, dakle, sagradili su sami u svojih ruku kuću koja je u potpunosti tih materijala koji su, da kažemo, second hand, jel te? Aha. Znači, ništa nije nova šuma posečena da bi se sagradila kuća, nego apsolutno svo drvo je već korišćeno, sada je samo ponovo reciklirano, da kažemo. Tako da su sve napravili u skladu sa tim principima permakulture u kojoj smo mi imali zapravo priliku da učimo, a permakultura je ta jedna lepa oblast koja zapravo govori o tome kako živjeti u skladu s prirodom, kako uzimati od prirode, ali i vraćati prirodi, tako da vi ne narušite zapravo taj prirodni ciklus, nego da budete samo element u cijelom tom lancu.
Da je sve održivo, dakle, praktično. Da. I sad, kako su oni sve to?
Kako su oni to izveli? S obzirom da, znači, oni imaju jedan veliki plac koji se nalazi na jednom brdašcetu, i kada su došli, oni su zapravo kupili plac na neviđeno jer je bio jako povoljna cena, i onda su došli i iznenadili se da je tu brdo. I sada po principu permakulture neće oni sravniti to brdo nekim bagerom, nego su upravo oko tog brda sve organizovali kuću, napravili su baštu, tako da sami uzgajaju svoju hranu, imaju tri ovčice, pošto po zakonu Češke morate da imate najmanje dve ovce.
Da, tako je.
Dakle, mi smo imali priliku da pravimo, na vrhu brda smo pravili te terase, kao recimo što izgledaju na pirinčana polja u Indoneziji recimo. Mi smo pravili te terase na kojima smo sagradili te uzdignute sanduke koji njima služe da sade isto razno voće i povrće. Takođe se oni koriste, dakle, održive izvore energije, imaju solarne panele, imaju taj prosto sistem izolacije, sve uređeno po tim nekim pravilima, tipa, ne znam, veliki prozori su ka jugu da bi se, jel te, skupljala energija, ka severu to je malo zatvorenije. Takođe imaju sistem sakupljanja vode, imaju izvor sa kog imaju pijeću vodu koju filtriraju, ali ništa ne bacaju, u smislu da čak i kišnicu, dakle, skupljaju, čak i voda, otpadna voda nakon, recimo, pranja sudova. Tu isto bitno spomenuti da sve što koriste i od kozmetike i od te neke kućne hemije od prirodnih materijala, tako da smije da se vrati u prirodu, tako da oni i tu vodu koriste. Bukvalno su nam pokazali da, a naravno jako su osvećeni u smislu da ne konzumiraju previše stvari, nema tu previše plastike, tako da vi onda vidite da je to zapravo jedan život koji je veoma moguć i lagan, i nije mučenje kao što bi neko pomislio, sad ja neko otišao u šumu i sad se on tamo muči na kraju sveta, ali zapravo ne, pogotovo kad vidite dvoje male dece kako žive u tom sistemu i zapravo odrasti u prirodi, sve vrijeme su bosi i bezbrižni, stvarno je inspirativno.
I sad, kada govorimo o kuće, pomenula si veliki prozori, solarni panoj, oni paneli, oni zapravo
skupljaju, da, sunčevu energiju, tako da toga koriste, mislim, dobijaju za struju, tako da imaju internet, nije da su sad bez telefona i šalju golubove, nego kao prosto su povezani na drugačiji način. Naprimjer, žena supruga, ona je nama bila mentorka, tako da nam je ona držala predavanje, dok njen muž je zapravo taj građevinar koji je sve od tih prirodnih materijala napravio, tako da nam je on, imali smo jednu turu po kući gde nam je svaki korak objašnjavao kako je šta iskoristio, napravio, i svi smo onako, samo smo gledali zadivljeno i pisali beleške kao, aha, ovo se ovako pravi, ovo ovako. I da, i ono što je bilo zanimljivo.
Izolacija je verovatno
izolacija,
dobra.
Da, izolacija mora da bude dobra. Nama je bio doživljaj jer smo mi zapravo kampovali u toj šumi, oni su nam obezbedili šatore i svako je dobio svoj solarni tuš. Tako da, to je bilo isto zanimljivo. To su onako kamperska kesa koja je recimo 20 litara je kapacitet, vi je napunite vodom i ostavite na sunce da se greje. Sad, pošto je malo bilo oblačno, tuširanje je malo bilo hladnije, ali dobro, bilo je leto, tako da nije bilo strašno.
U prirodu, tako da
i onda smo koristili te tuševe, takođe smo napravili kompost, tako da je i toalet je bio kompost. Svi zajedno smo imali vegetarijansku ishranu. I još je zanimljivo spomenuti da je projekat bio
njihova ishrana, sa njihovog imanja
i još ono što nabavljaju hranu od recimo lokalaca, tipa neko ima kokoške u komšiluku, pa od komšije nabavljaju jaja i tako dalje. A super je bila ta komponenta projekta da je bio digitalni detoks, što će reći da mi kad smo došli, mi smo svi ostavili svoje mobilne telefone u jednu kutiju i dve nedelje ih nismo koristili, jer je baš bila poenta da se povežemo s prirodom, ali i međusobno. I toliko nam je bilo divno da smo posle dva dana zaboravili svi da smo ikada koristili mobilne telefone i kad su nam vratili, niko nije hteo da pogleda kao sad moram da se vratim u pravi svet, poruka i svega.
Baš
je onako bio odlazak u neku drugu realnost.
Digitalni detoks. To je izraz koji evo sad pričam. da. Odvikavanje od mobilnog telefona vrlo sada u svetu posle ove korona ere.
Da,
i online učenja i svega mogućeg, druženja
tako je.
Vrlo, vrlo je važan.
Da.
Pa evo, kažu, ne znam, u Sloveniji, na primer, deca uvode fizkulturu u školi svaki dan. Mm-hmm. Svaki dan da bi se, ne znam,
to vreme.
Onda imaju komune gde se odvikavaju od mobilnih telefona, a ovo je interesantno, digitalni detoks.
Da.
Fantastično. E, si to imala negde još u nekom kampu?
Nisam nigde. I šteta, baš bih, mogu ja
kako
prirodno.
Kako si opstala, da, ti možeš.
Pa meni je bilo okej, šta je meni najviše falilo, jer ja volim puno da fotografišem. I onda okej, ja sam pitala i devojka rekla, ne može telefon, dobro, i onda sam ja ponela svoj analog fotoaparat, tako da sam film škljocala, i bila je baš lepa uspomena i onda i to nekako, ne znam, bio poseban moment. A možda mogu da vam ispričam zanimljiv moment kako su nas budili ujutru, nemamo telefon, ne možemo da navijamo alarm.
I kad ste uopšte išli na spavanje, kako to sunce?
Pa to prirodno sa mrakom, bilo je lepo, smo imali poseban deo za logorsku vatru, tako da smo svako večer palili vatru, naravno s obzirom da ste izdvojeni od grada, nema svjetlosnog zagađenja, tako da se predivno vidi nebo i zvezde, bilo je jako vedro. A onda ujutru kad treba da ustanemo, imali smo jednog dečka koji imao ručni sat, pa je on navio alarm, ali jedno jutro su nas zamolili da ne navijemo njega, nego će oni da nas probude, ali to je iznenađenje kako. I sljedeća scena, ja samo čujem zvuk trube i melodiju Somewhere Over the Rainbow. I ovako se budim i ne znam da li sanjam i dalje. I kao samo svi shvatimo da suprug, jel te, on je i muzičar i tako da nas je probudio, to je bio najlepši alarm na svijetu. Eto, to je baš bio onako jedan od tih magičnih momenata.
Magični moment, naravno. Pretpostavljam da su i večeri bile magične.
Jesu, sve je bilo magično.
Da, ono,
to čarobna šuma.
Čarobna šuma, da, što kaže, život u skladu s prirodom.
Da.
Nastavit ćemo priču o svemu tome, idemo na Aš. Evo, pitanje je koje Aš obrađuje, koja je zemlja najčistija na svetu? Evo, ja bih tebe pitala, si našla to istraživanje?
Neka skandinavska, pretpostavljam.
Ne, evo, vrlo blizu, čućeš. Aš!
Koja je zemlja najčistija na planeti?
Planine.
Čiste.
Reke.
Bistre.
Vazduh.
Zdrav.
Otpad.
Na pravo mesto.
Fasade.
Cvetne.
Gradovi.
Zeleni.
Glavni grad.
Najzeleniji.
Svest.
Ekološka.
Slovenija.
Najčistija zemlja na planeti.
Zvanično najčistija zemlja na svetu je Slovenija. Naime, Ujedinjene nacije su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma. a Slovenija je dobila najviše bodova u svim kategorijama i međunarodno priznanje za ekologiju i održivost. Časopis Nacionalna geografija piše da je većina visoko rangiranih zemalja imala 80 od 100 mogućih indikatora održivosti, a Slovenija je osvojila 96. Neki od indikatora su briga o okolini, klimatskim promenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost. Ovom priznanju svakako je doprinjelo priznanje Ljubljani kao najzelenijem gradu u Evropi 2016. godine, a ako dodamo da je 60% teritorije Slovenije prekriveno šumama, u kojoj žive 20.000 vrsta životinja i biljaka i ima 40.000 nacionalnih parkova i rezervata.
Vi slušate Aš.
Da, 2017. godine su Ujedinjene nacije, to je bila godina održivog turizma i Slovenija je tu dobila nagradu, posle toga više nije bilo nešto tako, ali evo ja se sećam Slovenije, ti si bila u Sloveniji, postavljam, pre 30 godina ja sam tamo videla kontejnere za ono odvajanje smeća.
Da.
Kod nas ne postoji dalje koliko je.
Prilična avangarda.
Da. Da. Pretpostavljam da po svetu postoje.
Postoje, da, da. Prosto to je nekako neizostavan deo i onda je, mislim, ja imam taj moment kad, čak i kad odem u Hrvatsku kod svojih prijatelja u posetu, sramota me što ne znam nekada u koju kantu šta da ubacim, pa moram da ih pitam i onda prosto...
U Hrvatskoj isto ima.
Da, da, u Hrvatskoj ima, svako domaćinstvo ima, jel te, svoje kante i gde se šta odlaže i onda, onda shvatim koliko je to stvarno i do obrazovnog sistema u kojem mi nismo naučeni kako se šta odlaže pravilno. A i nemamo baš ni resurse gde.
Da, negde nedavno sam srela devojku kod Kalnić pijace, mi smo imali tamo jedan kontejner koji je bio baš za odeću. On više ne postoji, ona je vukla gomila flaša i kaže idem po gradu i ne znam gde da ostane.
Da,
ne
da,
znam
da,
kako
da.
Se snašla, nisam mogla da
pa
im pomogne.
Pa jeste, imaju i oni, mislim, kontejneri za, nije da nema, ajde da kažemo, postoji kod nas, ali na kraju dana ja vidim da ljudi bacaju sve u svuda i onda da prosto ti kontejneri gube smisao čak. Znam da postoji one, mislim, da li se to zove ekološke kese koje možete da dobijete,
da.
Pa čak imate i neke benefite da vam se smanjuje račun za infostan, ali ni to nije dovoljno promovisano, mislim da mali broj.
A negde u svetu ima i onaj fazon da ti ubaciš limenku ili već ne znam šta, pa dobiješ za to
tako
količinu
je, da.
Para, nešto što možeš u prodavnici.
Tako je, u Litveni sam dosta para vratila
to,
na taj način. Da.
To ima kod nas, valjda za kartice za Bus Plus,
tako
ali možda i na više mesta, ja se nadam, a ovo je preko puta Čuburskog parka ima da ubaciš, ne znam, limenku i ne znam koliko, pa dobiješ
da.
Nešto,
kredit za,
kredit za na primjer, Bus Plus.
Da.
Nadamo se da će biti bolje.
Nadamo se.
Otvori oči. fokusu.
U fokusu nam je inkluzijada i na telefonskoj vezi je Milan Janković. Milane, dobar dan.
Dobar dan, Marija, i vama i vašim slušateljima.
Milan je izvršni direktor udruženja studenata sa hendikepom i ove godine inkluzijada je na Zlatiboru. Ko je po redu?
Pa zapravo, ako gledamo po redu, ovo je 12. Mada objektivno ovo je 13. jer smo 2015. imali pored ove, ako možemo da kažemo, domaće manifestacije i inkluzijadu koja je bila international sa učesnicima iz drugih zemalja.
Sjajno. Kakva je situacija sada ove godine, zapravo ko je sve na Zlatiboru?
Da, pa zapravo pre nego što to kažem, mislim da je značajno za slušalce 202 da približimo šta je zapravo inkluzijade. Nekako asocira po nazivu na studentske manifestacije koje se organizuju u zavisnosti od vrsta fakulteta, samo što je ovdje fokus na inkluzivnom obrazovanju, odnosno inkluzivnom društvu, tako da na inkluzijadi svake godine imamo polovinu, otprilike oko polovine, polovina su učesnici koji su članovi udruženja studenata sa hendikepom i oko polovina njih su studenti koji su bez hendikepa ili su predstavnici omladinskih organizacija, studentskih organizacija, zaista, a tu smo pravili dosta varijacija u zavisnosti od toga šta nam je bio fokus i cilj koji smo želeli da postavljamo.
Koji je cilj? Zapravo cilj je druženje, pretpostavljam.
Pa zapravo cilj je da se s jedne strane, ako mu ono što možemo da kažemo narodski potaknu, a mi interno osnaže, te svega studenti sa hendikepom da lakše mogu da promovišu u prava osoba sa hendikepom u visokom obrazovanju, a sa druge strane je cilj da se studentima koji nisu studenti sa hendikepom približi značaj inkluzivnog društva, odnosno da oni u interakciji sa studentima sa hendikepom steknu iskustva, a na osnovu kojih će lakše prihvatiti studente sa hendikepom, odnosno i oni biti deo grupe koja će da se zalaže za prava ili za veći nivo prihvatanja studenta sa hendikepom u visokom obrazovanju. U skladu sa tim ove godine u toj grupi u kojoj ne pripadaju studenti sa hendikepom, imamo studente koji su predstavnici SKONOS-a, to je studentska konferencija Univerziteta u Srbiji, imamo predstavnike sa pet univerziteta, u pitanju su ili studenti prorektori, ili zamjenici predsjednica, ili članovi parlamenta, mislimo univerzitetskih parlamenta.
Evo, Milane, želimo vam lepo vreme, želimo da se lepo provedete i da zaista sve to ostvarite kako ste zamislili na Zlatiboru na inkluzijadi. Pozdravite ekipu i mi se vidimo kao što smo se dogovorili sledećeg utorka u emisiji iz drugog ugla prvog programa Radio Beograda. Govorimo o studentskom životu, o studentima sa hendikepom. Hvala vam.
Da,
hvala vam. Iz drugog ugla. Da, mi smo u znaku ekologije kao načina života, odnosno ekološkog načina života, i idemo na Google. Antonija nam je uradila Google, ona je malo googlala o second hand prodavnicama.
Google. Forma second handa se pojavila još krajem srednjeg veka i početkom renesanse, kada se odeđa nasleđivala od roditelja ka deci, prosto kao neka forma statusnog simbola i dalje, pogotovo ako je odeća bila veoma vredna. I ono što je interesantno da je, na primjer, u tom periodu, tokom kraja 19. tokom kraja 14. veka i početka renesanse, prosto, na primjer, kompenzacija za rad slugama bila, na primjer, da gospodari daju odeću koja je bila vredna umjesto plate. Međutim, prava forma second handa se pojavljuje u narednim vekovima i svoj procvat doživljava u 19. veku, kada trgovci polovne odeće postaju ogromna konkurencija drugim prodavcima na poznatim pijacama, pogotovo na primjer u Italiji, pa tako imamo prostu situaciju da se za posao second hand prodavca u to vreme između 17. i 19. veka školovalo i po 5 godina da biste mogli da prodajete na italijanskim pijacama svoju second hand odeću. Jedna od najpoznatijih pijaca iz tog perioda je Mercato Vecchi u Firenci. I ono što je interesantno jeste što nakon 19. veka, kada se pojavljuje već standardizovane veličine odeće, kada se prosto industrializuje tekstilna industrija i prosto proizvodnja, tada malo second hand proizvodnja i prosto ekonomija zamjere iz razloga što nova odeća postaje dostupnija ljudima i postaje jeftinija. I onda, što je možda interesantno također za ovu emisiju danas, tada tek počinje da se pojavljuje, znači krajem 19. veka, prava forma reciklirane odeće, sam jedan početak. I na primjer imamo jedan materijal koji se i kod nas pojavio, ja se sećam da sam ga videla kada sam bila malo mlađa, a to je šodi takozvani, i to je u suštini miks različite vune, pamuka i sve što nije svila. I to se na primjer dosta komercijalizovalo tokom Prvog svjetskog rata za upotrebu u vojsci, pa sam ja taj materijal videla, da nisam znala da se tako zove, u formi vojničkog ćebeta kada sam bila na jednom kampovanju. I on je onako stipkast sa puno malih, kako se zove, komadića nekih šarenih materijala. I to je, na primjer, početak reciklaže odeće. Ono što je interesantno još što bih mogla da kažem, što se 20. veka tiče, jeste da je ponovni procvat second hand doživeo tokom Drugog svjetskog rata, kada je, nažalost, zbog raseljavanja ljudi bilo puno zaostale ili ukradene odeće, pa su pijace na Italiji ponovo procvetale sa takvom prodajom odeće. I tako je u Napulju, u prigradskom mestu Erkolanu, nastala Rezina pijaca, koja je bila usko specijalizovana za prodaju odeće koju su otkupljivali od američkih vojnika koji su je na neki način doneli do tamo. I danas isto Rezina pijaca u Italiji, u Napulju, je široko poznata prema svojim prosto vintage i second hand radnjama, i možda je to jedna od najboljih second hand mesta za kupovinu u celom svetu. I isto možemo da kažemo da je danas interesantno tržište koje je nastalo za second hand SAD, jer je prosto i tamo ta kultura preprodaje nošene odeće isto postala popularna u periodu kada su kod njih isto bili ratovi. I ono što možemo da kažemo jeste da prosto izlazimo do neke situacije koja se dešava 80. i 90. godina, da vintage moda ponovo postaje popularna, kao što smo i mi zapazili ovdje kod nas u Jugoslaviji u tom periodu. I ono što je interesantno jeste da prosto ponovo se vraća second hand moda, i ova industrija oživljava alternativne krajeve gradova i prosto otvara jednu novu ekonomiju za novo vreme. I ono što je interesantno kada pričamo danas o vintage modi i o second hand modi, ono što se smatra, eto idemo u budućnost, jeste da će do kraja ove decenije, znači do 2029. godine, second hand industrija, koja obraća već sada milijarde dolara godišnje, zameniti i doći na prvo mesto umjesto brze mode, što ja mislim da je daleko bolje za prirodu, za ekologiju, a i za nas same. Prosto će zameniti brzu modu iz razloga što i kao pre 500 godina second hand moda pruža kvalitetne odevne komade za nisku cenu i prosto pruža jedan veliki dijapazon stilova i komada.
Ekologija je način života.
Iz drugog ugla.
Ekološki način života, to nam je današnja tema, okruženi smo, kažem, važnim ekološkim datumima i sva sreća tih važnih ekoloških datuma ima dosta. Evo, juče je bio dan čistih planina, maltene svakog meseca po neki važan, pa ne znam, dan bez automobila, pa tako to, i verovatno je to razlog zapravo da što više pričamo o tome i da se negde svet razvije. Sad kad smo kod second handova, koliko su oni popularni u svetu i uopšte kod današnjih mladih ljudi ovde? Znam da jesu.
Jesu, da. Moram da kažem da je to moja omiljena tema, second handovi i buvljaci. Pa čini mi se poprilično. Iskreno, ja sam stvarno upoznala dosta ljudi koji to obožavaju, da kopaju i da pronalaze neke primjerke koje možda ne bi našli u nekim radnjama brze mode, kao što su lanci koje svi poznajemo. Tako da čini mi se da se u inostranstvu dosta kupuje po second handovima. Ja sam isto imala prilike da vidim ono, vi imate mogućnost da kupite na kilo, tipa odeću, i to košta par, ne znam, evra. Međutim, postoji taj moment tih vintage second handova koji su nešto, dakle, skuplji s obzirom da su to baš neki unikati, ali, na primjer, bili su mi zanimljivi second handovi na Islandu, jer su to sve radnje Crvenog krsta, gde majica košta 20 evra, pa i nije baš da je pristupačna cijena, ali u stvari kad uporadite cene drugih proizvoda na Islandu, onda vidite da to za njih zaista jeste jeftino. Ali ono što svakako bih pohvalila našu zemlju jeste da se second handovi baš dosta razvijaju i postoji sve više i više lanaca, i mislim da baš dosta ljudi se okreće kupovini odeće na takvim mestima.
Da, koliko uopšte, kakav je odnos u svetu mladih prema toj nekoj održivoj modi?
Pa, mislim,
i opet se pojavljuju kreatori koji koriste
tako je razne materijale.
Jer do skoro u svetu nije bilo nije bilo ljudi koji su šili. Mislim, osim
tako
vrlo
je.
Su skupi bili.
Pa jeste, mislim da, zanimljivo je, sam ja bila na nekim projektima koji zapravo baš su imali taj moment gde se pričalo to o temi fast fashion ili ti brze mode, i mislim da su mladi poprilično osvešćeni šta to znači. Mislim, i sam kvalitet majice koju vi kupite u nekoj prodavnici, vidite kako se to u roku od godinu dana poremeti, a baš su skoro bile neke slike iz pustinje Atakame gde je jedan veliki poznati brend svu svoju odeću koja nije bila prodata u sezoni samo bacio u sred pustinje, i to je baš odjeknulo na društvenim mrežama i mislim da je nekim ljudima skrenulo pažnju, jer možda nisu ni razmišljali uopšte o samim materijalima i o drživoj modi.
Da, mi smo danas bili u znaku ekologije kao načina života, i evo kažemo, juče je bio dan čistih planina, nadamo se da su čišće posle jučerašnjeg dana, i dobro je da bude što više takvih dana, da što više pričamo o tome.
Ekologija je način života.
Dakle, evo, danas smo bili u znaku ekologije kao načina života, kako reče naš džingl. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam, kao i obično, pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, ekološki osvešćeni i, naravno, svoji.